diezgan liels skandāls saistībā ar Baibas Brokas un skonto būvis saistību, Gunta Rāvi iespējamo kukuli. Faktu vēl zināmo ir maz, bet Edgaram jautāšu to, kā tas varētu jau tagad atsaukties pat ar nezināmiem faktiem uz sporta nozari. Vispirms jau sveiki, Edgar.
Sveicināti. Protams, ka es nevaru komentēt konkrēto gadījumu, jo mums nav zināmi, es pat teiktu, tie pat nav fakti, jo fakts ir tad, kad tas ir pierādīts un tā kā neapgāžams. Tā publiska informācija, kas ir mūsu rīcībā, ir tā pati, kas ir vienam radioklausītājam, tā ir tā, kas ir medijos izskanējusi. Nu, ja man tā jāsaka, protams, kopumā tad ir ļoti skumji, kad atkal vārds sports un sporta nozare un konkrēta federācija tiek saistīta ar iespējamām nelikumīgām darbībām, jebkādas, lai tās būtu, tas var mazināt uzticības iedošanas sistēmē sportam kopumā. Ja mēs skatāmies kopumā, tad mēs varam teikt, ka mēs viennozīmīgi pievienojamies korupcijas novēršanas apkarošanas biroja publiski paustajam, kas iedošana sabiedrības labam organizācijām, tai skaitā var būt sporta vai kultūras vai kāda cita nozare, ir vērtējumi, kas atcēla atbildīga rīcība. Nedrīkst ne saņemt, ne prasīt ziedojumi, ja tas ir ietekmēt šīs personas lēmumu pieņemšanu. Nu, lūk, es negribu komentēt konkrēto gadījumu tamlīdzīgi, jo, lai saprastu tie ierobežojumi, kas pieminē no likuma, tā jau nav krimināla atbildība. Ja kādam persona pārkārtu šo hipotētisko ierobežojumu attiecībā uz ziedojumu pieņemšanu, tad tas draudētu ar administratīvu atbildību pašai valstam personiem, bet nevis kriminālu procesu, kriminālu lietu par to, jo tā publiska informācija ir, kad, un tas, kas jau būtu ir šī sēls, kad ne jau ir runa par šo ziedojumu kā tādu, bet ka šis ziedojums ir iespējams, ir bijis slēpts vai kāda veida aizliegts maksājums, ko varētu uzskatīt par kukuli, par ko lūk tad ir krimināla atbildība. Privātā sektora ziedojumi sabiedrības labuma sporta organizācijām ir nozīmīga daudzu šo sporta organizāciju un ir visu sporta nozares finansējuma daļa. Ja vēl šāda veida publiska informācija, kas izskan, rada aizdomu ēnu vēl lielāku par sportu, un tad tas šī ziedojuma kritums varētu būt vēl lielāks. Ko mēs no mūsu puses daram, ir jauna valdība, valdībai rīcības plāns jauns, un viens no virzieniem, kur mēs aktīvi strādājam, ir pie sporta finansēšanas modeļa, un ir jau izveidot darba grupa, kurā ir iesaistīti gan Saeimas sporta apakškomisija, gan sporta organizācija pārstāvja, gan nozare ministrijas, un arī pašvaldības savienība. Mēs šobrīd darbojamies pie tāda virziena, kā sporta nozares prioritātes, ir budžeta prioritātes. Un lūk, tas, ko mēs šobrīd arī, mēs šobrīd esam pieprasījuši informāciju, gan Olimpiskā komiteja, federācija, padomē, pieprasīsim arī nozare ministrijām un arī pašvaldībām. Mēs šobrīd apzinām to finansējumu apmēru, ko tā publiskais finansējums kopumā sporta nozarei atvēl. Un tā skaitā tad arī meklēsim labāko veidu un procedūru, kādā veidā šis valsts un publiskais finansējums, vismaz, kas attiecās uz valsts daļu, varētu tikt novirzīts caurskatāmā procedūrā pēc iespējas vienotiem principiem un kritērijiem bez daudzpakāpju sporta organizāciju līdzdalības. Jo mēs iedomājamies to kopējā situāciju, tas skaidrs, ka ziedotājs, ziedojot kādai organizācijai, vai tā būtu sporta, kultūras vai labdarības vai kāda cita nozare, faktiski ziedojot sevi asociēt ar tām vērtībām, ko tad nes šī organizācija, šī nozare. Un ja šīs vērtības konkrētajai organizācijai, klubam vai biedrībā vai iespējams pat visai nozarei kopumā nav tās pašas pozitīvākās un rožainākās, tad tas varētu būt viens iespējams viens no šiem argumentiem, lemjot par vai pret ziedošanu. Tā kā tas ir tas. Un, protams, ir par kopējo modeli valdības rīcības plānas tiešām paredz trīs ļoti liels virziens. Pirmais ir finansēšanas modelis. Mēs esam jau ir valdība jau konstatāli diskusijai piekartos. Šeit ne lēmums par tā vai savādāk, bet par to, ka sporta nozarē varētu tikt potenciāli nākotnē piesaistīt ar ieņēmumu, ko valsts gūst no akcizētām lietām alkohols un tabaka, kas potenciāli sporta loterija varētu arī tikt organizēta. Mēs diskutējam arī par veidu, kādā veidā mainīt šos, lūk teic, kārtību un principus, kādā veidā valsts skatās uz sporta veidiem, tā skaitā nebaidoties no šī vārda prioritāra veidi. Tāpat mēs esam gatavi strādāt pie jaunu sporta likumu un kopumā diskutēt par jaunu stratēģiju sportā, jo esošo stratēģiju nākamajā gadā šis pēdējais gads, līdz ar to mums ir nākamā gada ietvaros, uz valdību jāiet ar jauno piedāvājumu, kā mēs redzam, jaunos sporta akcentus, ja prioritātes tai skaitā un arī fokusu, ko tad, ar ko tad valsts ar sporta nozara kādus strateģiskos mēķus spēja sasniegt.